эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У Віцебску затрымалі былога палітвязня, сябра КХП БНФ Сергія Каваленку. Ён быў затрыманы на маскоўскім праспекце Віцебску на пачатку 9 гадзіны вечара, калі вяртаўся дадому пасля сустрэчы з аднапартыйцамі. Жонка Сергія Каваленкі Алена павяла свабодзе, што пра затрыманне ёй паведаміў сам Сергій, патэлефанаваўшы з міліцэйскага аўтазаку. Ён таксама сказаў, што яго абвінавацілі ў пераходзе вуліцы ў неналежным месцы вязуць у першамайскі РАУС. Цяпер тэлефон Сергія недаступны, далей падрабязнасці на нашым сайте свобода.орг. Сёння суд Савецкага району Менску пакараў штрафамі і арыштамі 9 удзельнікаў вулічнай акцыі ў гонар 95-х угодкаў БНР. 6 грамадзян Беларусі атрымалі штрафы ад 25 до 40 базавых велічыняў. Адзін з іх, Віталь Станішэўскі, атрымаў 5 сутак адміністрацыйнага арышту. Апошняе рашэнне адносна Алега Рагоўскага 30 базавых велічыняў суд вынес а 22 гадзіне вечара. Сярод асуджаных трое грамадзянаў Украіны. Неваўнагадовы Назар Зелянкоўскі атрымаў папярэджанне, Юлія Грышу і Юлія Сільвінская суткі арышту 26 сакавіка, яны павінны быць дэпартаваныя з Беларусі. Як і грамадзяне Беларусі, і грамадзяне Украіны былі звінавачаныя ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. З Юліяй Грышчук і Юліяй Сільвінскай гутарыць Галіна Абакончык.
Вас винуватили у неподпорядкуванні. Ті справді гэта відповідає речовісності, як це відбувалося?
Я не погоджуюся з вироком, не погоджуюся із складеним протоколом правоохоронних органів. Я вважаю, що це несправедливо визнали мене винною, тому що приводів для того, щоб визнати мене винною, не було. Тобто я нічого такого не зробила, щоб на мене повісити адміністративне правопорушення.
Чи нічто подобне могло би здаритися з вами на родині?
Ну, в нас ні в якому випадку так би просто не підійшли невідомі люди і нікуди за собою не повели. Нас, як мінімум, би повідомили, чого вони це роблять. Якби ми не були винними, нас би точно не забрали. Якби ми вже щось зробили, то безперечно органи правопорядку вже могли б нас затримати.
Як проходять акції в Україні, чи нічто подобне відбувається з громадянами України?
Насправді відбувається. Відбувається, але не в таких масштабах, як у вас. Бувають затримання активістів, учасників акції, але затримання, певно, ну, за якісь дії неправомірні. І є за що затримати. А тут просто Тобто людина прийшла відсвяткувати дійсно свято національне країни, і її просто за прапор садять в міліцію. Це незрозуміло, це абсурд, і просто хочеться кричати на таку ситуацію.
Як ви розцінюєте все те, що здарилося, що ви про це думаєте?
Насправді мені не зрозуміло до кінця, чи вона взагалі звинувачують. А якщо вірити протоколу, то нас звинувачують, ви самі знаєте, в якихось там неадекватних діях на зупинці. Але як ми розуміємо, це саме за те, що ми були учасниками акції і привернули до себе увагу власне тим, що ми були з українськими прапорами. Нам дуже шкода, що таке можливо в Білорусі, і це плачевно дуже. Ми надіємося, що це коли-небудь зміниться, і все-таки білорус зможе з гордістю заявити, що він білорус, не боячись за це нічого, там втратити свою волю чи ще щось.
Сінь, побоїться приїжджати ще?
Ми то не боїмося, але чи нам дозволять сюди приїхати, тому що на завтра буде рішення про те, чи ми зможемо приїхати сюди. Рішення про депортацію. І, скоріше всього, нам заборонять в'їзд від року до 10. Ось. Але ми хочемо сюди ще приїхати, бо ми не побачили все ж таки столиці. Ми маємо намір. Ми дуже позитивно відносимося до білорусів як нації. Ось. Братній на народ все ж таки. Дуже близький по духу. Живі білорусі.
З українськими активістками Юлія Грищук і Юлія Сільвінська гутарила Галіна Абакунчик. На нашому сайті онлайн-репортаж суду, де сьогодні були осуджені 9 удільників Дня волі, хто до арешту, а хто до штрафу. А у Віцебську сьогодні до 5 суток арешту за запрошення на День волі були арештовані 22 соковіка активісти партії БНФ Кастусь Смоліков і Леонід Аутухов.
Якія вынікі сёлетняга святкавання ўгодкаў утварэння БНР? Ці пераадолены раскол у апазіцыі? Якія праблемы сёння найбольш хвалююць беларусаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюцца намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Слухайте праскі акцэнт Юрыя Дракахруста пазней у нашым эфіры. Іванка Сурвела, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, сёння сустрэлася з міністрам замежных справаў Чэхіі, экс-кандыдатам на прэзідэнта Чэхіі Карлам Шварценбергам. Размова ішла пра віленскі мемарандум у падтрымку незалежнасці Беларусі, пра захады Чэхіі па падтрыманні дэмакратычных сіл у Беларусі і пра наданне беларускай грамады ў Чэхіі статусу нацыянальнай меншасці. Во што Іванка распавяла пра вынікі перамоваў з Карлам Шварценбергам.
Мы пачалі фактычна ад пытання незалежнасці Беларусі, і тут так мы парушылі асягнення нашае 100 году, гэта значыцца мемарандум, зачапілі.
Маецца на ўвазе віленскі мемарандум у падтрымку
незалежнасці. Пару слоў сказалі пра Расію, пра што спадар Шварценберг вельмі добра ведае. І таксама заўважылі, да якой ступені апазіцыя з'ядналася для падпісання гэтага вельмі важнага для нас усіх мемарандуму. Гаварылі пра візі. Спадар Шварценберг сказаў, што візі фактычна не Еўропа супраціўляецца іх пашырэнню і іх зменшэнню цаны, а Беларусь. І кажа, вельмі цяжка гаварыць пра супольную акцію ў гэтай галіне, таму што некаторыя краіны хочуць абсалютна рабіць паводле рэгулаў. І рэгула гэта, каб гэта было з боку Беларусі таксама. А Беларусь супраціўляецца. Гэта значыць, што Еўропа вельмі мала можа зрабіць сама. Але ён гэта бярэ пад увагу, і ён пра гэта будзе гаварыць надалей з Еўропаю.
А што яшчэ дзеля падтрымкі дэмакратычных сіл у Беларусі можна зрабіць, пра што гаварыў спадар Шварценберг?
Так, мы гаварылі пра вязняў, палітычных вязняў. Гаварылі нават пра магчымасць ізноў пачаць акцію супраць хакею ў Беларусі. Таксама гаварылі пра фонд Erasmus. Ён казаў, што ён ужо доўга гэтым займаецца, што ён фактычна заўсёды гэта падтрымоўваў і будзе прадаўжаць падтрымоўваць гэта. Гэта з намерам дазволіць больш студэнтам Беларусі атрымоўваць стыпендіі ў Еўропе. Ну і апошні пункт, які мы парушылі, гэта ёсць справа меншыні беларускай у Чэхіі, аб якой ён таксама дакладна ведаў, і якую ён таксама гэтую праблему ён таксама падтрымоўвае, значыцца даць спецыяльны статус беларусам у Чэхіі як афіцыяльнай меншыні.
Расказала адразу пасля сустрэчы з Карлам Шварценбергам старшыня Рады БНР Іванка Сурвела. Заўтра слухайце ў нашым эфіры яе адказы на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг. 24-й раз мастак Алесь Пушкін на Дзень волі ладзіць перформанс, падчас якога малюе карціну «Абраз свабоды». На карціне жанчына – сімвал Беларусі, знявечаны камуністычным мінулым і дыктатарскай сутнасцю. Алесь Пушкін – герой перадачы «Сталкеры свабоды». Гэтая перадача кожны тыдзень ад новага году на нашым сайце і ў нашым эфіры. І я гутару з аўтаркай перадачы Валянцінай Аксак. Чаму сталкеры?
Сталкер – гэта той чалавек, які выводзіць людзей у нешта невядомае, да нейкай таямніцы, да нейкай незнанай раней іншымі зоны, якая вядома гэтаму менавіта чалавеку. Так мы зразумелі гэтае слова. Нам проста хацелася шукаць у сучаснай Беларусі людзей, якія ў гэтым, можна сказаць, абсурдным нават грамадстве не разгубіліся, а ствараюць сваю ўласную тэрыторыю свабоды, жывуць у ёй паводле ўласных законаў сумлення і справядлівасці і спрабуюць іншых залучаць да вось такога спосабу стварэння ўласнай свабоднай прасторы вакол сябе.
А як бы вы сказалі, ось сярод герояў гэтай перадачы, людзі, якіх слухачы нашага эфіру, чытачы нашага сайту раней не ведалі, ці гэта знаёмыя ім асобы, але якія раскрываюцца інакш.
І так, і так. Але мы, канешне, хочам шукаць такіх людзей, якіх яшчэ, можа быць, не раскруцілі, што называецца, мас-медыі, якія недзе ў правінцыі, якія ў сваіх невялікіх мястэчках вось так жывуць годна, горда і свабодна. І найперш вось такіх людзей мы шукаем. Але ж у нашай праграме ўжо быў такі вядомы беларускі паэт, як Рыгор Барадулін, як мастак вось Алесь Пушкін. Так што і тыя ў нашу праграму трапляюць.
А як відбувається пошук? Це ваш власний вибір, чи вам можна підказати, коли, наприклад, слухачі «Свободи» захочуть до вас звернутися і пропонувати свого героя на передачу «Сталкери Свободи», яким чином це можна зробити?
Безумовно, звертайтеся до нас на наш контактний телефон, який подається на сайті, звертайтеся про пошту, пишіть нам на поштову скринку 111, ми з задовольненням приймемо ваші пропонови і приїдемо до ваших героїв з відеооператором.
«Сталкери Свободи» щотиждень у ефірі і на сайті «Свободи». Ви на хвилях Радіо «Свобода», тут Ганна Соус. Основні події дня. Суд Советского района Минску покарал затриманных удельников ушествия митингу до Дня воли штрафами и арештами. Народ затриманных громадяне Украины. Международный валютный фонд чекает официального Минску программы реформа у кабвести перамовы по кредиту, заявил керовник миссии МВФ по Беларуси Дэвид Хоффман. Студенты городской сельскохозяйственной академии, где некогда учился Александр Лукашенко, у некоторых местах академичного городка раздавали поштовки до Дня воли. Ивонка Сурвила, старшиня Белорусской Народной Республики, сустракается с министром замежных справ у Чехии Карлом Шварценбергом. Размова йде про віленський меморандум у підтримку незалежності Білорусі, заходи Чехії по підтриманні демократичних сил у Білорусі. Були намісник міністра внутрішніх справ у нев'язни у Еврозв'язі США Євген Полудень, осуджений на 3,5 роки зняволення поводля обвинувачення у службових зловживаннях і перевищенні влади. А зараз ми поговоримо про гроші. Та от для офіційної статистики середній заробок у Білорусі у минулому місяці склав 522 доляри. Як ви оцінюєте цю лічбу? Чи довіряєте її? А питання у городні.
Откуда такая цифра, не знаю, честно говоря. Не, я вообще директор частного предприятия. Вот сейчас, в данный момент, я не могу так сказать, что я зарабатываю 500 долларов. Статистике нашей я вообще не доверяю, скажем так.
Ну, статистика, я думаю, не соответствует действительности. Знаю людей, общаюсь с ними, разговариваю, все получают меньше статистики. Я не знаю, кто-то столько получает. Ну, естественно, кто себе больше, кто себе меньше, и среднее берут. Это то же самое, что вы можете купить себе фарш, я могу себе купить капусту за свои деньги, а вместе мы кушаем голубцы. Так получается?
Я не знаю, но точно не такие деньги мы не получаем. Меньше. Ну, долларов 200. Ну, откуда-то же эта цифра берется, значит, что-то есть такое.
У одних меньше, а у других больше. Поделили и получили. Не, ну у кого-то 1000 долларов, у кого-то 200. Ну у меня сколько заработаю, я предприниматель. Ой, я бы вам наговорила. Ну это чревато будет.
Верить, не верить, не знаю, как можно, а то, что зарплата опаздывает от подорожания, это на факт, точно. На все.
Я уволился вот пару дней назад. За 2 миллиона я работать сказал не буду, и все. Экскаваторщиком работал. Государственное? Ну, это только статистика. Единицы получают эти 500 долларов даже.
Нет. 1,5 миллиона получаю только. Нет, не верю.
Меньше у меня. 450 где-то долларов. Думаю, что, может быть, это где-нибудь в столице или возле столицы только зарабатывают. А так, где-нибудь вот в таких маленьких городках, то вряд ли.
Я зарабатываю 500 долларов. Госструктура, да.
А я не зарабатываю. А статистика, что вы там 500 долларов, это не значит, что все 500 долларов получают.
Должна быть минимальная заработная плата, а не средняя. Вот и все, весь ответ. Но если директор завода получает сколько? Ну, к примеру, 20-30 миллионов, а работяга получает 1,5, ну, до 3, 3,5. Это и есть средняя, правильно?
Ты зарабатываете вы 500 долларов, телефонуете 266-39-52.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
На минулом тыдне у Лондоне помер былый российский олигарх, один из самых серьезных оппонентов Владимира Путина, особо якая шмат годов робила велизарный уплыв на российскую политику, Борис Березовский. Российское телебачение зараз демонизуя померлого, обвинувачивая его во всех смиротных грахах. Мой коллега Юрий Дракохруст написал блог на смерть Березовского, в яким выклав свое бачение этой неоднозначной и неординарной особы. Юрий, с Веропрасской студии. Юрий, на ваш погляд, что головное было у этом человеку?
Ведаеце, вось у каментарах з нагоды ягонай смерці гучалі такія гістарычныя літаратурныя аналогіі, як Мефістофель, як Борджія, як героі Шэкспіра. Ну і вось ён сапраўды быў чалавекам такога калібру і такіх жыццёвых матываў. Вось я бы сказаў, што для яго прынцыпам жыцця было, што я мера ўсіх рэчаў, і я дыктую закон самому сябе і свету. Это вы памятаеце вось гэтую такую дэматыватар з коцікамі, і там, значыць, адзін коцік хачу рыбкі, хачу тое, а чорны коцік садзіць вуглу і гаворыць, хачу кіраваць светам. Вось сапраўды Борис Березовскі быў такім чалавекам. Вот хачу кіраваць светам. Я думаю, што грошы для яго былі не галоўныя. Да, у яго было шмат грошай, і як ён іх зарабіў, это вядома, але это вось сапраўды была такая постаць, якая сама сябе была маралью. І я не ацэньваў бы яе адназначна. І в гэтым сэнсе, вот я б сказаў, што чым яшчэ ён запомніўся, запомніцца, я думаю, ён увасобіў сябе час. Ён увасобіў сябе час, які такі інь-янь. Это час з аднаго боку разбурэння, а з другога боку вызвалення. І гэта ўсё было ў ім. І тут можна сказаць, што это нават і літаратура, руская літаратура адчула. Акунін, Пелевін, Быкаў. Ён стаў героем літаратуры, ніхто іншы з алігархаў, а ён не быў самым багатым чалавекам. Але вот час ён у сябе увасобіў.
Ну, вось цяпер, калі паглядзець расійскія тэлеканалы, то інфармацыя пра Бориса Березовскага падаецца выключна ў негатыўным ключы. Ця чалавек яшчэ не пахаваны. А цяпер Борис Березовскі перад судом, які вышэйшы за нас. На чалавечым судзе што добрае можна было пра яго сказаць?
Ну, ведаеце, на мой погляд, вот я не буду казаць пра яго дабрачыннасць, якой ён, дарэчы, таксама займаўся, і не заўсёды за гэтым стаяў нейкі далёкі разлік. Ну, як тыя ж Борджія, так сказаць, яны цяжка назваць злачынства, якое яны не рабілі, але, скажам, весь італьянскі жывапіс адраджэння, гэта від на замову гэтых самых вот такіх людзей. Але, ведаеце, вот для мяне, напрыклад, вельмі важным у ацэнцы Березовскага 96-й год, калі ўсе былі ўпэўнены, Зюганаў будзе прэзідэнтам. Зюганава ўжо бачылі ў Крамлі. І тут этот чалавек так нахабны, так жорсткі, так беспрынцыпны, вот сказаў сябе і сваім, не, вот так не будзе. І сваёй энергіяй, сваёй воляй пераламіў гэты тренд. Потым, ведаеце, у 90 на пачатку ўжо гэтага стагоддзя ён, зрабіўшы Пуціна, ну, значнай ступені зрабіўшы Пуціна, ну, з мільёнамі, мільярдамі заработанымі, але і накрадзенымі, божа, і накрадзенымі, але накрадзенымі і на дзяцей, на ўнукаў. Неўжо ён не мог ціхенька, спакойненька, як большая часць расійскіх алігархаў, так сказаць, жыць на гэтыя грошы не, і ён ізноў травіўся ў гульню, і ўрэшце-рэшт яе прайграў. Але вот это адчуванне гульні яму было вельмі патрэбна. І гэта была яго сутнасць.
У пэўны час Борис Березовскі быў хаўруснікам, палітычным саюзнікам Александра Лукашэнкі. Што збліжала гэтых палітыкаў, гэтых людзей?
Ну, ведаеце, я бы сказаў, што там шло хвалямі. Быў час, калі яны вельмі варагавалі. І вось мы памятаем, скажам, падчас справы Шарамета, Лукашэнка прямо казаў, да это все козні Березовскага. Потым, сапраўды, падчас канфліктаў Лукашэнкі з Пуціным, яны як бы сябравалі супраць Пуціна, там былі і розныя фінансавыя таксама махінацыі. Ну, мы памятаем эту спрэчку пра спадчыну Бадры Патракасашвілі, калі спадар Зельцар трапіў у беларускую турму, як кажуць, з падачы Березовскага. Потым, я бы сказаў, хутчэй там было некае ахалоджанне, але, ведаеце, у мяне такое ўражанне, што нават калі яны варагавалі, яны паважалі і разумелі адзін аднаго. І я бы сказаў, што вот этот перыяд іх сябруства для мяне як бы сведчанне таго, што яны былі люстэркамі адзін да аднаго. Вось пры ўсім пры тым, што Березовскі, ён як бы чалавек, ну і па сваёй ідэалогіі, па сваіх паводзінах, да, вот этого новага дзікага рускага капіталізма, гангстарскага. А Лукашэнка як бы такі рамантык савка, вот он, значыць, такой савецкі чалавек, ну ўжо не будзем там калгаснік і ўсё астатняе. Але вот па духу яны былі вельмі падобныя. Для абодвух я это галоўнае, я это закон для света. И для их любые принципы, вот, скажем, зараз некоторые кажут, вот, значит, Березовский посварился с Путиным, полюбил демократию, и там Лукашенко любит Россию, это все лухта. И они ободва любят только одного человека на свете, самих себе. И для их это самое главное. И плюс гульню. Так ободва азартная. И в этом смысле для Лукашенко я бы сказал, что, ну вот, как смерть Уга, так и смерть Березовского, как бы такое кепское послание, сходит эпоха, сходит вот эпоха таких пиратов, так бы мовить, флибустьеров и авантюристов.
Вы можете поспрашаться с Юрием Дракохрустом у ягоным блогу на сайте «Свободы». А зараз гэта день в истории вачыма письменника Альгерда Бахаревича. Было завтра. Гістарычны календар свабоды.
1871 годзе праз гэтую вёску ў Люксембургу праязджаў сам Віктор Гюго, які незадоўга перад тым вярнуўся ў Францыю з свайго выгнання. Мэтр пашпацыраваў па ваколіцах, моўчкі агледзеў тутэйшы замак і ад няма чаго рабіць намаляваў яго. Малюнак ён хацеў выкінуць, але шэнгенцы ўгаварылі яго захаваць паперку, раптам прыдасца. Больш чым на стагоддзе гэта зрабілася адзінай значнай гістарычнай падзеяй, якая тут адбылася і якой жыхары вёскі вельмі ганарыліся. Пакуль у 80-х годах не здаралася нешта, што трохі пазней прымусіць усю ўсходнюю Европу вымаўляць назву люксембургскай вёсачкі Шэнген з любоўным прыдыханнем і шчырым эратычным стогнам. Бо вёскі на свеце бываюць розныя. Адна, напрыклад, завецца Наябарская, да 59-го году гнойнікі, а другая мае назву Шэнгенка, да 1995-го году Шэнген, і гаворка цяпер ідзе акурат пра другую. Такім чынам, у 1985 годзе на прыгожым караблі, што паволі праплываў міма вёскі Шэнген па Мозалі, было падпісанае папярэдняе шэнгенскае пагадненне, а ў 1990 тут жа шэнгенская канвенцыя. Была створаная прастора, якую яшчэ нядаўна цяжка было сабе ўявіць – шэнгенская зона, куды ўвайшлі Бельгія, Люксембург, Нідэрлянды, Францыя і Нямеччына. Такога, каб можна было еўрапейскаму чалавеку спакойна блукаць сабе і не пераймацца на конт візы і замежнага пашпарта, не было ў прымозельскіх лясах з часоў старажытных германцаў. І вось на табе, у межах новастворанай шэнгенскай зоны, планавалася цалкам адмяніць рэгулярны пашпартны кантроль для грамадзян 5 дзяржаваў-удзельніц. Праўда, мінула яшчэ 5 гадоў, перш чым канвенцыя запрацавала. Але ўрэшце здарылася і гэта. 26 сакавіка 1995 году канвенцыя нарэшце ўступіла ў дзеянне для 7 краінаў. На той момант да краінаў Бенілюксу, таксама Францыі і Нямеччыны, далучыліся Іспанія і Партугалія. Вось хто сапраўды паслаў візы і граніцы к д'яблу і сказаў людзям, што, маўляў, вашы тут гоні, бары, а не працаўнікоў памежнай службы з іхнымі сабакамі, кукардамі і штэмпелямі. Дажыць бы да такога і народных гонях.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Мы на хвалях свабоды, я ізноў вяртаюся да галоўнай падзеі сённяшняга дня. Сёння дзень волі. У дзень абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі 95 гадоў таму у Парыжы памёр Клод Дэбюсі, адзін з самых вядомых і ўплывовых кампазітараў апошніх стагоддзяў, адзін з галоўных прадстаўнікоў імпрэсіянізму, хоць ён сам гэты тэрмін вельмі не любіў. У выкананні амерыканскага піаніста Вэна Клайберна паслухайце фрагмент адной з найпапулярнейшых кампазіцый Дэбюсі «Месячнае святло». на хвалях Радио Свабода, тут Ганна Соус, основные подзеи дня. Суд Советского района Минску покарал затриманных удельников шествия митингу до Дня воли штрафами и арештами. Сярод затриманных громадяне Украины. Международный валютный фонд чекает официального Минску программы реформа, каб вести перемовы по кредиту, заявил керовник миссии МВФ по Беларуси Дэвид Хоффман. Студенты городской сельскохозяйственной академии, где некогда учился Александр Лукашенко, в некоторых местах академичного городка раздавали поштовки до Дня воли. Ивонка Сурвила, старшиня Белорусской Народной Республики, сустракается с министром замежных справ у Чехии Карлом Шварценбергом. Размова идет про Виленский меморандум о поддержке независимости Беларуси, заходы Чехии по поддержке демократичных сил Беларуси. Был наместник министра внутренних справ неуязный у Евразвязи США Евген Полудень, осужденный на 3,5 года изневоления по обвинению в службовых злоуживаниях и превышении влады.